Za zdravje se je treba odločiti.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, dobrodošli v novi rubriki. Z nami tudi tokrat gost, gospod Darjo Korteze. Dobrodošli in dobrodan.
Ja, pa dober tek še naprej se temu tako reče, ali kako že.
Na osnovi vaših knjig bi lahko marsikaj povedala, zdaj, ko se prebuja pomlad, je že kar živahno tudi na tleh. Marsikakšno zelenje je že uporabno tudi v naši kulinariki, da se z njim pridobimo tudi zdravje.
Ja, kar nekaj tega je. Res, da je letošnja pomlad nekoliko poznejša, vendar to hitro nadoknadi. Še posebej tiste najbolj zagnane rastline, ki se počutijo zelo ugodno, ker imajo precej bogata tla, precej prostora, pa zelo hitro rastejo. Ne govorimo o kakšnih solatah, ki smo jih morda že posejali, ampak o plevelih, ki rastejo med njimi.
Regrat?
Regrat se včasih pojavi kot plevel, kar sploh ni, ne, za zadnje na vrtu, kajti lepo ga naberemo, pa pojemo, ne, kar velja tudi za večino drugih plevelov. Zanimivo je, da je večina plevelov, ki se tako bojevito spopadamo z njimi, ponavadi, užitnih. In prehransko so močnejši, kot pa vsa zelenjava, med katero rastejo. In najzgodaj spomladi, verjetno najbolj ustrajen plevel, čeprav je samo enoletna rastlina, zrastejo kurja črevca oziroma navadna zvezdica. Tvorijo take cele blazince, sprva nizke, potem pa više, kakšnih 5-10 cm, cvetijo drobno belo in so to zelo krhke, prijetnega okusa rastline z okusom pomladi koruzi in kot nalašč za pomladne solate. Celo kakšno zeleno solato jim damo lahko zraven.
Pa ljudje poznamo to.
Ja, kolikor se srečujem na terenu z ljudmi, v glavnem poznamo. Nekateri kot trdovraten plevel, strupin obup, ne? Drugi pa kot užitno rastlino, ne? Tako da ima več vlog oziroma vloga itak ena, torej zelo prehransko krepka rastlina, ki jo imamo pomotoma za plevel. No, pa še veliko drugih je navadni plešec, ta že zelo zgodaj spomladi zraste, tvori pritlične rozete, ki jih le izruvamo, operemo, odrežemo korenino, damo solato ali pa kratko blanširamo, pa s kakšnim krompirjem, pa oljčnim oljem, pa kakšno ribo zraven ali pa meso ali pa tudi brez tega. Skratka, navadni plešec je ravno tako zelo razširjen in pogost plevel. Zgodaj spomladi rastejo drobne listne rozete dlakave penuše, ki je pa sorodnica redkvice in hrena in ima tudi podoben okus. Drobna rastlinica, ki potem odžene nekaj centimetrov visoko stebelce z drobnimi belimi cvetovi. Med prvimi je na vrtu. Pa potem njena sorodnica, navadna barbica, ki izgleda tako kot en tak bolj ozek divji brokoli. Listi, stebla, popki, so cvetja, vse to je uporabno.
Pa so to avtohtone slovenske rastline?
Ja, to so splošno razširjene rastline, vse povsod po Evropi, tako rekoč od Skandinavije do Sredozemlja, kar velja tudi za druge najpomembnejše užitne divje rastline. Nektere so omejene zares samo na bodi si obalni pas, na slana tla, torej rastejo samo ob morju, ali pa na celinskih slaniščih, ki jih pri nas ni, ali pa kakšne izrazito severne rastline, torej skandinavske, kakšno jagodičje, ki ga spet drugje ni. Sicer so pa to od atlantskih obal, pa noter do Urala, pa od Baltika, pa do Sredozemlja, to povsod prisotne rastline.
Tisti, ki seveda ve, o katerih plevelih govoriva, jih tudi hitro najde, zna z njimi narediti tudi kakšno okusno jed. Tisti, ki pa samo poslušajo, pa se jim zdi zanimivo, vendar teh rastlin ne poznajo, je pa nujno, da imajo ob sebi kakšno literaturo, kot nek kaži pot, ki jih usmerja. Ja. Tudi v prepoznavanje rastlin. Začeti je kar težko, ni tako enostavno. Ko se odločiš, tudi jaz grem po tej poti nabiranja divjih rastlin.
Ja, počasi pa gre. Najprej koprive, ki jih vsak pozna, potem mrtve koprive, ki so ravno tako dosti pogost plevel po vrtovih, ne nazadnje tudi koprive.
Mrtve rečete zato, ker ne pečejo?
Ja, je pa to povsem druga botanična zgodba. Aha. So sorodnice mete in melise, ampak so zelo podobne koprivam po listih. Ne pečejo zato mrtve koprive, sicer so imajo pa rožnate bele, rdečkaste cvetove izrazite v nasprotju z drobnimi zelenkastimi cvetovi kopriv, torej pekočih, žgočih kopriv. Ja, tako da si s tem lahko kar pomagamo na različne načine, vendar postopoma, torej ena rastlina, dve, tri, se spoznamo z njo, pravim kopriva, vsaj poznamo, tudi kurja črevca verjetno, vsak dor ima le kakšen konec vrta. In ko jih enkrat preizkusimo, pripravimo na tak ali drugačen način, mlade rastline so odlične, kar surove v solatah, potem dobimo nekoliko zaupanja, tudi poguma, da se lotimo potem drugih in počasi razširimo poznavanje in nabiranje teh rastlin na nekaj 10, potem tudi 100, 200, 500 in tudi več, kajti pri nas raste približno polovica vseh rastlin, ki raste samo v niklo užitnih, torej okrog 1500 možnosti za pripravo divjih jedi imamo z njimi, torej 1500 vrst.
Gospodarjo, rekli ste, da so ti divji pleveli, ti divji rastline velikokrat marsikomu velik teren v peti, ko skrbi za solato.
Na tako sterilno njivco, ne?
Tako. Kaj s temi pleveli? Kako naj se potem vzpostavi neko ravnovesje v vrtu? Koliko prostora ne damo divjim rastlinam, plevelu, le te morda tudi ugodno vplivajo na tisto, kar svojimi rokami vzgojimo?
Jaz bi rekel tako, da če bomo gredo iz tega ali onega razloga zapustili, se bo zaplevelila povsem. In tudi, če ne bomo prepozni pri nabiranju plevelov, bodo zrasli pretrdi, potem postane tudi pogosto trpki, nekateri tudi grenki in niso več uporabni za prehrano. Tako da tudi pri tako imenovanem pletju, torej nabiranju plevelov za prehrano, moramo biti kar pravi čas na pravem mestu, kajti včasih je na enem rastišču že samo teden, 10 dni razlike med odličnostjo in neuporabnostjo.
Ker hitro rastejo,
hitro zrastejo, še posebej enoletnice, ki hitro zasemenijo in stresajo semena, zraste druga generacija in teh je lahko 10-15 v enem letu, ne? V ugodnih razmerah. Tako da, če se preveč borimo proti plevelom, jih itak ni, ne? In imamo samo tisto, pač, kar mi gojimo, kar kupimo semena oziroma semena vzgojimo sami. Če pa zanemarimo plevele, torej da jih ne naberemo, deloma pojemo, deloma pa damo na kompost in potem, ko razprostremo tisti kompost, seveda bomo imeli spet cel kup plevelov, ne? Kar ni nič narobe. Skratka, prisoten je treba biti. Ne? Torej, tudi na nek način treba kultivirati plevele, da nam dobesedno ne prerastejo vse oziroma da jih poberemo v pravi razvojni fazi. Primer ščira ali pa metlike, odlična zelenjava, ki jo pripravimo lahko podobno kot špinačo ali pa koprive, surovo tudi v solatah, ampak če bomo prepozni, bo to ena gošča ratala, ki ne bo uporabna za prehrano več.
V kateri vaši knjigi dobimo vse te informacije?
Ja, vsaki pomalo, ne? Zdaj zadnja, oziroma to je že kar začetek zbirke, je nekaj divjega v drugo, kjer je zbranih, tako kot v prvi knjigi, nekaj divjega, dobrih 30-35 vrst rastlin, torej sem jih podrobno predstavil, tako s fotografijo kot opisom in tudi na sveti za pripravo jedi, torej z recepti in fotografijami jedi. Ker je pa teh rastlin tako veliko, se rekel, rad bi naredil na tako enciklopedičnega tipa knjigo, kot sem prej knjigo Francoisa Complona omenil, se rekel, tega jaz nikoli ne bom uspel, ko bo trajalo 100 let, preden bom tole skupaj izbral in sem se odločil tako, da lepo pomalem eno knjigo, ki ima tam 180-190 strani, s podrobnimi predstavitvami rastlin, tudi podobnih rastlin, ali pa tudi sorodnih rastlin, spravim skupaj na leto pa je. Ne? Tako da se je kar prijeten odziv, vidim, da ljudje kar uporabljajo, tudi odnašajo na teren, listajo, berejo, pripravljajo, dvomijo.
Gospodarju Korteza, najlepša hvala.
No, tudi ja.
Za zdravje se je treba odločiti.